Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, așa cum am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni spirituale vom aduce anumite repere din Sfânta Carte. În mod special, din viața unor personaje biblice, vom lua în analiză caracterul lor, modul lor de a trăi și, de asemenea, vom încerca să surprindem pentru viața noastră ce este bine de pus în practică. Astăzi mă îndrept către un personaj interesant din Sfânta Scriptură, este vorba despre Natanael, în dreptul căruia apar câteva elemente importante care merită să fie discutate astăzi. Este vorba de modul în care îl privește pe Domnul Hristos și, de asemenea, invitația pe care o dă Filip cu privire de a veni de partea lui Iisus Hristos. Are câteva prejudecăți în mintea lui, le vom analiza astăzi și, de asemenea, declarația importantă pe care o face Iisus Hristos cu privire la caracterul lui, și anume, iată un izraelit în dreptul căruia nu există vicleșug. Și aș vrea să învățăm astăzi cum am putea noi, creștinii care suntem cu o declarație în dreptul nostru de 2000 de ani de creștinism, cum am putea noi să trăim fără vicleșug. Adesea facem afirmația aceasta cu privire la vechimea noastră în credință, dar aș vrea să surprindem astăzi cât de relevant este creștinismul în secolul pe care noi îl trăim. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi, le vom analiza împreună cu invitatul meu, domnul pastor Gabriel Brașov. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Iată că este un subiect interesant, este un personaj interesant, Natanael, pentru că, așa cum am spus în introducerea acestei emisiuni, observăm că are și o mică parte negativă, asupra căruia vom zăbovi astăzi, dar și un element pozitiv pe care Domnul Hristos îl scoate în evidență și care, cred eu, că lipsește creștinului de astăzi. Mi-aduc aminte de vorba pe care o spunea Mahatma Gandhi: dați-mi-l pe Iisus Hristos din creștinism, iar restul păstrați pentru voi. Sau dacă nu i-aș fi cunoscut pe creștini, aș fi devenit creștin. Transmite ceva vorba aceasta lui Mahatma Gandhi. Înseamnă că atunci când vorbim de creștinism practic, s-ar putea ca uneori să fim deficitari în exprimarea acestui creștinism. Și vom încerca să surprindem astăzi prin analiza pe care o facem. Dar pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, voi lua în atenție pasajul biblic care scoate în evidență acest personaj biblic, iar împreună cu invitatul meu vom face o analiză nu doar acestui pasaj, ci asupra întregului element care îl aduce în atenție pe Natanael, întregul element biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în primul capitol, de la versetul 43 la versetul 51. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Domnule pastor, acesta este pasajul biblic care cumva îl introduce în scenă pe Natanael, dar v-aș întreba pe dumneavoastră, înainte să facem o analiză a acestui pasaj, a caracterului lui Natanael, ce înseamnă Natanael?
Natanael este un nume ebraic, înseamnă darul lui Dumnezeu. Și chiar că Natanael a fost darul lui Dumnezeu pentru creștinism, din câte vom vedea mai departe.
Prin ce iese el în evidență? Care sunt acele trăsături pozitive de caracter și care sunt acele elemente negative care ies în evidență tot din descrierea biblică?
Din descrierea biblică ne dăm seama că, de fapt, el era un așteptător al lui Mesia, cum erau toți ceilalți evrei. Însă, cred că era unul foarte dedicat, pentru că în momentul în care îi se face o ofertă sau cineva, un prieten de-al lui, îi spune că a găsit într-adevăr pe Mesia, faptul că a fost specificată proveniența în ceea ce privește zona, imediat l-a făcut pe Natanael să spună nu cred că din zona aceea poate ieși ceva bun. Acum, pentru că el locuia la în Cana, foarte aproape de Nazaret. Da? Și el cam știa ce fel de oameni sunt acolo.
Și v-aș întreba, pentru că ați adus în discuție tocmai elementul acesta geografic și anume localitatea Nazaret, de ce existau acele concepții cu privire la faptul că din această localitate nu iese nimic bun?
Da, din câte se pare, Nazaret nu era un nume care să un nume de localitate care să inspire încredere sau respect. Este posibil ca oamenii de acolo să fie avut foarte multe vicii, probabil că tinerii aveau probleme cu furtul, mă gândesc că zona Nazaret este foarte săracă și în Cana, de unde era Natanael, existau mult mai multe posibilități. Probabil că se întâmpla ceva de genul acesta. Cert este că pentru Natanael, Nazaretul era ceva scos din zona lucrurilor importante sau de unde ar putea să iasă ceva bun.
Deci, din clar, din start plecăm cu o anumită idee despre Natanael și anume, el avea unele preconcepții cu privire la zona aceasta. Era clar că realitatea demonstra faptul că din Nazaret nu poate să iasă nimic bun și avem de a face cu o prejudecată. Dacă e să spunem ceva negativ despre Natanael, tocmai elementul acesta este în evidență și anume anumite prejudecăți pe care el le avea cu privire la un anumit loc sau cu privire la o anumită persoană. Ei bine, vom discuta astăzi despre aceste elemente cu privire la prejudecată, de asemenea cum se manifestă prejudecata astăzi și dacă sunt momente sau situații când prejudecata îți face bine sau poate fi practicată în viața ta. Dar care este elementul de forță sau, dacă vreți, elementul care îl scoate pe Natanael ca un personaj pozitiv, care este trăsătura lui de caracter?
Da, mai întâi Natanael avea prejudecăți pentru că el nu putea concepe că există și altă realitate, alta pe care o știe el. Din zona de provincie, din punctul lui de vedere, nu putea ieși nimic sănătos, ceva bun, după cum noi știm foarte bine că zonele de provincie au livrat cei mai mari oameni de știință, de cultură, dacă ne gândim în România, în satele de prin Moldova, câte personalități întâlnim, da? Ca proveniență de acolo. Ceea ce îl face pe Natanael să fie un om important atunci când vorbim în creștinism despre subiectul sinceritate, este tocmai faptul că Domnul Hristos îl scoate din anonimat, îl scoate și pe el din Cana lui, da? Îl scoate și îl arată lumii și îl caracterizează ca pe un om fără vicleșug. Este foarte interesant că în loc de salut, Domnul Hristos îi spune, iată un israelit, probabil iată, În sfârșit
am găsit un israelit
în care nu este vicleșug. Și bineînțeles că omul nostru nu înțelege de unde știe Domnul Hristos, de unde există această cunoaștere a problemelor lui intime. Și chiar îl întreabă, dar de unde mă știi? Ce te-am văzut când erai sub smochin Și probabil că acolo Natanael se ruga și studia scripturile să vadă când va veni Mesia. Și cred eu că în momentul în care Domnul Hristos îi spune te-am văzut când erai sub smochin, deja se simte foarte important, se simte luat în vizor, în lumina reflectoarelor și dintr-o dată se simte un om important, băgat în seamă de cel care pare a fi Mesia din spusele colegilor și prietenilor lui.
Bun, avem de-a face cu o trăsătură de caracter puternică și anume era omul sincer, era omul curat, spuneți dumneavoastră faptul că era un cercetător, îl căuta pe Mesia, vrea altceva de la lumea aceasta. Pe de altă parte există și o latură negativă și anume prejudecata. Nu știu cu care să începem. Eu aș lăsa lucrurile pozitive la sfârșit, ca să mai dăm o șansă creștinismului astăzi. De aceea v-aș propune în prima parte să analizăm elementul acesta cu privire la prejudecată. Iese în evidență faptul că Natanael are anumite prejudecăți față de locul în care locul de proveniență a Domnului Hristos, cu privire chiar la el în sine, nu putea să spună cu certitudine dacă el este Mesia, decât după ce Domnul Hristos îi face o declarație. Dar haideți să analizăm elementul acesta cu privire la prejudecata lui Natanael. Este omul frământărilor, este omul îndoielilor. Aș vrea să vă întreb, astăzi, dacă ar fi să aplicăm elementul acesta în creștinism, e bine să ai unele îndoieli și rezerve atunci când cineva vine în fața ta și face anumite declarații, cum a fost Filip, vine în fața lui Natanael, noi l-am cunoscut pe Mesia. Este din zona asta, Nazaret. Și deja se aprinde un beculeț în mintea lui Natanael și se întreabă dacă poate ieși ceva bun de acolo. Ei bine, ca om, ca și creștin, e bine să ai unele rezerve, să fii cumva precaut, să ai unele îndoieli?
Rezerve trebuie să ai întotdeauna, pentru că ar trebui să fii prea naiv ca să primești orice ți se dă, orice ne proclamă o religie nouă, o idee nouă, să n-ai niciun fel de problemă în a îngurgita orice se
vinde
în media, în biserică, pe orice plan. În ceea ce îl privește pe Natanael, el este cumva îndreptățit și nu este singurul care are îndoieli de genul acesta, pentru că fiecare persoană care l-a întâlnit pe Domnul Hristos pentru prima dată, da, în timpul existenței lui pământene, s-a lovit de o anumită, de un anumit contrast realizat de cine, de cum arăta Domnul Hristos și cum se prezenta el în public și de cum ar fi vrut oamenii să-l vadă. Că până la urmă Domnul Hristos nu era atât de atractiv pe cum așteptau ei. Așteptau ei un conducător politic, unul care să arate foarte bine, unul care să inspire așa ideea de lider. Însă în momentul în care el apare ca un om obișnuit și mai ales că și din Galileea și vă spuneam mai devreme de zona de provincie, cei din Ierusalim, din sud, nu prea aveau așa păreri bune față de cei din nord, din Galileea, de cei din provincie, pentru că erau și mai needucați, nu erau așa scoși în lume, nu prea te gândeai că ar putea ieși ceva bun de acolo. Însă, la prima întâlnire cu Domnul Hristos, Natanael a reușit deja să pună cap la cap cam tot ce știa el despre Mesia și despre rolul lui. Din moment ce foarte rapid spune, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ca să spui lucrul acesta de la prima întâlnire și după primele cuvinte, asta spune ceva despre faptul că Domnul Hristos a reușit foarte rapid să-i câștige încrederea. Când îl vedeai pe Domnul Hristos, pentru prima dată îl vedeai prăfuit, îl vedeai obosit, îl vedeai cu câțiva discipoli după el. În perioada aceea, deci suntem în ceasul în care sau în perioada aceea de formare a ucenicilor, doar vreo 3 dintre ei
sunt chemați până,
acolo. Vine și el. când te uitai la Domnul Hristos, nu prea reușeai așa să fii convins, dar în momentul în care te privea în ochi și apoi în momentul în care deschidea și gura și spunea câteva lucruri și personale, cum s-a întâmplat în cazul lui Natanael, reușea cel puțin să-ți ridice un semn de întrebare cu privire la divinitatea lui sau la mesianitatea lui, dacă nu să te convingă chiar că el este Mesia.
Aș vrea să vă întreb, pentru că ați făcut o afirmație cu privire la aceste prejudecăți religioase pe care le avea Natanael, și v-aș întreba, de ce să emitem anumite judecăți cu privire la prejudecățile lui Natanael? Din moment ce, după spusele dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos în timpul acela nu era atât de bine cunoscut, nu reprezenta un brand pentru perioada respectivă. De ce să-l judecăm atât de aspru pe Natanael pentru prejudecățile lui, din moment ce Iisus Hristos nu era o forță care să învingă puterea romană în acea perioadă, așa cum îl așteptau evrei?
Păi noi nu îl judecăm. Încercăm acum să îl scoatem la lumină și să îl spălăm de toate etichetele cu care s-a încărcat de-a lungul timpului în creștinism, după cum și Toma a rămas cu o etichetă nefavorabilă, Toma necredinciosul, da? Am putea spune și Natanael, cel care se îndoiește. Spuneam că este bine să ai anumite rezerve. Sigur, prejudecăți nu este bine să ai. Rezervele sunt cu totul altceva decât prejudecățile. Diferența între ele este probabil legată de durată. Ai niște rezerve până te convingi de un lucru, dar prejudecățile le ții uneori toată viața cu privire la o persoană, cu privire la o religie, cu privire la o instituție, la un oarecare curent. Și este bine să fii precaut în ceea ce privește pe oameni. Noi acum, gândind și citim că Domnul Hristos a fost într-adevăr Iisus Hristos, Mesia cel așteptat în lume, noi spunem acum că greșeala lui Natanael a fost aceea că s-a îndoit de Dumnezeu.
Corect.
Da? Sigur, are cu el elemente scuzabile Natanael, că nu-l cunoștea, că nu...
Realitatea, da, chiar a ceea ce se petrecea acolo în Nazaret, îi întăreau, dacă vreți, prejudecata aceasta.
Dar acum să ai prejudecăți sau îndoieli cu privire la Dumnezeu, și sigur că Dumnezeu acceptă, dar depinde și atitudinea cu care ai îndoielile acestea. Dacă ești croit să ai îndoieli și tot timpul să păstrezi distanță față de Dumnezeu, asta nu face bine. Asta aduce o notă de negativism în creștinism. De aceea, acum vorbind pentru mai întâi de nota negativistă, pentru că prejudecățile îi privează pe oameni de ceea ce este mai frumos în creștinism. Mai întâi vin prejudecățile la nivel personal. Am prejudecăți față de cineva pentru că mi se pare mie că nu corespunde cu ceea ce mi-ar plăcea mie să fie el. Am prejudecăți față de o anumită religie, pentru că acum vorbim mai mult de zona religioasă, pentru că mi se pare mie că la un moment dat ar trebui să fiu cumva constrâns să fac parte din biserica respectivă sau din religia respectivă, și am anumite prejudecăți. Acum, eu sunt convins că și prejudecățile acestea au o cauză. Nu numai cauza care vine din interiorul celui care suferă de astfel de prejudecăți, ci și din cauza celor care încearcă cumva să atragă de partea lor sau să-și creeze o imagine care conține anumite cârlige. Oamenii își dau seama cât de needucați să fie ei, oamenii își dau seama în momentul în care sunt anumite cârlige. Și dacă vorbim de zona religioasă, cred că ar trebui să fim foarte onești și față de Dumnezeu și față de oameni, în momentul în care ne propunem să facem ce ne-a spus Domnul Hristos, să predicăm Evanghelia, să îi slujim pe oameni, în ce constă onestitatea aceasta? Domnul Hristos nu ne-a lăsat misiunea să facem adepți pentru anumite biserici. În momentul în care misiunea noastră principală este creșterea cu orice preț a bisericii, ceea ce este un lucru bun, creșterea și dezvoltarea bisericii, dar nu aceea cu orice preț. Pentru că atunci când vrei neapărat să crești din punct de vedere numeric...
Este un pur prozelitism, nu putea spune.
Este prozelitism. De ce este rău prozelitismul? Pentru că este insistent și nu creează un timp de gândire sau nu lasă la un moment dat o zonă de confort pentru om ca să gândească lucrurile la rece. Prozelitismul este diferit de predicarea Evangheliei și de misiunea Domnului Hristos pe care îl întâlnim la un moment dat, că din momentul acela a început să predice, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta trebuie noi să facem. Dar cum o facem reprezintă practic subiectul discuției noastre.
Bun, deja cumva am pășit și spre o altă zonă și acum cred că este momentul în care să vorbim, să îmbinăm cele două elemente, prejudecată, dar și acel vicleșug care nu era prezent în viața lui Natanael, dar care poate că astăzi este prezent în viața multor creștini. Vorbim de acel vicleșug religios, dumneavoastră ați amintit doar câteva căi prin care încercăm să facem adepți, ne folosim de anumite metode care nu sunt cinstite, nu sunt corecte înaintea lui Dumnezeu și nici a oamenilor. Mai mult decât atât, nu reprezintă nici platforma, program a misiunii pe care Iisus Hristos ne-a încredințat-o. Pur și simplu încercăm prin metode omenești sau firești să atragem adepți de partea convingerilor noastre. Iar dumneavoastră puneți sub semnul întrebării, da, un semn de întrebare, un semn serios de întrebare privire la practica aceasta. Da? Sunt oameni care se folosesc de anumite vicleșuguri religioase pentru a atrage adepți. Dar aș vrea totuși să mai rămâne până să vorbim despre acest vicleșug religios care este practicat de unii și apoi să mai vorbim în paralel și de credulitatea altora, pentru că dacă nu ar exista și credulitatea oamenilor, vicleșugul ar rămâne fără sens. Dar aș vrea să mai zăbovim puțin asupra acestor elemente cu privire la prejudecată, pentru că mă gândesc, din cele expuse de dumneavoastră, că prejudecata, ați spus că e normală o anumită rezervă față de anumite persoane care emit anumite concepte sau au anumite oferte, da, din punct de vedere religios sau de altă natură, și rezerva aceasta trebuie să fie menținută. Și spuneți că prejudecata chiar este de condamnat, este mult mai nocivă. Dar v-aș întreba, putem folosi ideea că prejudecata poate să reprezinte un sistem de protecție pentru convingerile tale, pentru propria persoană, să mergi pe drumul tău ținând la convingerile pe care tu le ai. Și atunci pui sămânța prejudecății în mintea ta ca să te protejezi.
Da, sigur, prejudecata este un sistem de protecție și probabil că este unul dintre cele mai eficiente. Dar până la urmă te gândești la ce folosește pe termen lung acest sistem de protecție dacă tu vrei totuși să te dezvolți, să ieși din anumite tipare. Prejudecata este bună și un sistem de protecție desăvârșit pentru cei care vor să rămână în aceleași tipare până în ziua morții. Eu nu mă schimb, eu nu-mi schimb ideile, nu-mi schimb religia, eu așa am apucat, așa merg mai departe. Pentru acest tip de oameni, prejudecata este cel mai la îndemână mod de a-și conserva viața și opiniile. Însă, dacă este să ne gândim că Domnul Hristos a venit ca să schimbe mentalitatea oamenilor, asta însemna că era ceva de schimbat. Și un om, dacă își menține opinia că el nu are nimic de schimbat, că el este foarte bine așa cum crede, așa cum este, așa cum se manifestă, acolo este o acolo este o problemă.
Aș vrea ca în momentul acesta să deschidem linia telefonică pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă. Dacă aveți o anumită întrebare cu privire la subiectul pe care noi îl avem astăzi în discuție, puteți apela la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți exprima întrebările dumneavoastră sau opinia cu privire la subiectul pe care noi îl avem în discuție. Până să avem un apel telefonic, domnule pastor, v-aș întreba, atunci când Filip îi se adresează lui Natanael că l-a descoperit pe Mesia și îl invită să vadă, Natanael are o prejudecată cu privire la locul și la persoana Domnului Iisus Hristos, la locul Nazaret. M-aș îndrepta către creștinismul de astăzi și m-aș lega de ideea pe care ați enunțat-o mai devreme, și anume misiunea pe care Iisus Hristos ne-a credințat-o fiecare dintre noi. Pentru că atunci când se face sau se împlinește misiunea aceasta, în mintea oamenilor apar tot felul de prejudecăți. Una sau cea mai solidă este, domnule, eu nu mă schimb, eu așa m-am născut, așa vreau să mor. Și v-aș întreba de ce se nasc aceste prejudecăți în mintea oamenilor sau de ce se conturează atât de bine, până la moarte chiar. De vină este cumva emițătorul, cel care transmite mesajul sau cel care face, dacă vreți, lucrarea lui Iisus Hristos, împlinește misiunea lui Iisus Hristos, sau de vină este mesajul misionar pe care Iisus Hristos l-a încredințat?
Vina unei prejudecăți este din ambele sensuri. În primul rând, cel care are prejudecata, cum spuneam, este fixat într-o anumită idee și nu este de acord ca să meargă după cineva care îi spune vino și vezi. Că, doamne, nu trebuie să văd, eu o știu pe asta. Din celălalt sens, vine vina din partea celui care aduce o anumită ofertă. Și în momentul în care nu are toate elementele unei persoane sau unei instituții care să inspire încredere, că până la urmă aici se pune problema dacă creștinismul inspiră încredere sau nu. Da? Cam despre asta vorbim.
Dacă este relevant creștinismul astăzi prin ceea ce face și prin ceea ce emite.
Da, deci dacă emițătorul nu este demn de încredere, sigur că apar prejudecăți.
Se conturează cât mai bine prejudecățile acestea în mintea oamenilor. Avem un apel telefonic.
Că nu este transparent, da.
Exact, când nu există transparență. Vom vorbi despre lucrul acesta imediat după ce vom prelua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, pacea Domnului să fie cu noi toți. Vă ascultam spunând că de ce oare este atât de greu unui om să cedeze, să renunțe la anumite prejudecăți, să accepte o schimbare în viața sa. Aș veni așa cu o oarecare retorică, dar cât de greu este, vă dați seama, dacă pentru un singur om e dificil, cât de greu este pentru o biserică care e deja ancorată, are, cum să zice, un caracter într-o anumită privință, în cunoașterea sa, cât de greu îi va veni unei biserici să facă niște schimbări, dacă nu chiar imposibil. Exact cum este și parabola aceea cu bogatul și săracul, care cine poate să treacă prin o cămilă, mai degrabă prin gaura unui ac de cusut decât un bogat. La fel este și cu o biserică sau cu un om care este fix ancorat în niște principii ale lui și nu vrea să renunțe la ele pentru că a muncit mult pentru a ajunge acolo. Și noi vrem, pretindem, Duhule Sfânt, de ce nu vii la mine? Sau, noi ca biserică, dar de ce nu știu, sunt niște termeni care sunt folosiți, uzitați, ajutați-vă noastră, redeșteptare,
reformă,
așa. Păi cum să facem acestea cu aceleași lucruri vechi? Dacă vrem o adevărată redeșteptare, nu putem face asta fie ca om, fie ca biserică, zic eu, decât prin zdrobirea inimii mele, a caracterului meu, să mă pun cu inima deschisă, absolut deschisă, cu ochii ațintiți în Biblie, în cuvântul Domnului, sau respectiv, având viziunea Domnului Iisus, că e același lucru, cuvântul întrupat, și să vedem, de fapt, ce a zis Domnul Iisus. De nu veți fi mai sfinți decât aceștia, de nu să întorci obrazul doar cu privirea și ai preacurit. Deci el a întărit poruncile lui Dumnezeu. El n-a venit să desfințeze. Deci nu vom putea avea o redeșteptare, nu vom putea avea eu ca ființă o schimbare dacă nu accept cuvântul.
Am înțeles opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru intervenția telefonică și pentru faptul că ne ascultați. Iată ce spune ascultătoarea noastră, și anume faptul că pentru o persoană este greu să renunțe la unele prejudecăți, unele convingeri pe care le are, cu atât mai mult în dreptul unei congregații sau în dreptul unei grupe de oameni care s-a format într-o anumită direcție, este foarte greu să facă un pas de schimbare. Domnule pastor, v-aș întreba până la urmă de ce ar fi atât de important să faci un pas, cel puțin elementul acesta religios, pentru că vorbim despre câteva practici astăzi și chiar aș vrea să mă leg de un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook Repere și să insistăm pe ideea aceasta, cumva se regăsește ideea și în apelul telefonic de mai devreme. Religia multora constă doar într-o teorie. Pentru ei, o stare de fericire înseamnă evlavie. Ei spun, vino la Iisus și crede în El. Și acum ne referim chiar la acel emițător de care vorbeam mai devreme. Nu contează ce crezi, atâta vreme cât ești sincer în credința ta. Și cumva, dacă vreți, creștinul este legănat. Nu trebuie să respecti anumite principii solide prezentate de Scriptură, tu doar trebuie să crezi în Iisus Hristos. Ei nu caută să-i facă pe cei păcători să înțeleagă adevăratul caracter al păcatului, ci pur și simplu doar să caute adepți. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Și anume, reprezintă cumva o capcană în care cad mulți oameni care astăzi nu au unele concepții solide cu privire la religia lor, mulți se pare că ajung în capcana aceasta și anume, dacă tu crezi în Iisus Hristos, este suficient. Nimic altceva nu mai trebuie să faci.
Fiecare religie are nevoie de schimbare. Schimbarea aceasta însemnând apropierea din ce în ce mai mult față de Domnul Hristos. Dacă la un moment dat o biserică sau o religie stopează sau limitează creșterea aceasta, considerând că este suficient adevărul acesta pe care îl cunoaștem și noi nu mergem mai departe, este totuși o problemă. Însă este foarte important și modul în care cauți schimbarea. Dacă vrei să te schimbi și să ajungi la ideea aceea că eu cred în Domnul Hristos și nu mai este nevoie de
nimic altceva,
ar trebui să te gândești totuși că este ca și în căsătorie. Ceea ce îmi propun este să îmi iubesc soția, nu mă mai interesează altceva, eu o iubesc și ea trebuie să mă accepte așa cum sunt. Dar trebuie să te mai gândești că în familie apar tot felul de cerințe, treburi organizatorice, apar copii, apar probleme medicale, probleme educaționale. Toate acestea trebuie să le iei în calcul în momentul în care spui, uite, vreau să merg după tine, îmi place de tine. Așa este și în creștinism. În momentul în care spui, eu îl iubesc pe Iisus Hristos și nu mai trebuie altceva, sau și mai rău, eu îl iubesc pe Iisus Hristos, dar am credința mea în inimă pe care nu mi-o poate lua nimeni, adică practic ești un anonim, un invizibil, nu prea dai dovadă că de fapt chiar îl iubești pe Domnul Hristos, pentru că a-L iubi pe Dumnezeu presupune niște riscuri pe care ți le asumi ca să mergi la un moment dat în contradicție cu opinia publică. Și aici sunt cele mai mari probleme care apar în momentul în care nu prea știi ce vrei. La un moment dat clachezi pentru că opinia publică este împotriva credinței tale și dacă nu ești legat de Dumnezeu și dacă nu-L vrei cu tot ce presupune El, atunci n-ai nicio șansă să mergi mai departe. Pentru că însăși sinceritatea de care vorbim este o stare de risc, pentru că presupune să fii mai vulnerabil decât ceilalți și la un moment dat trebuie să cântărești. Oare să fiu vulnerabil și să fiu rănit sau pur și simplu să-mi păstrez sistemul acesta de protecție numit prejudecată? Eu spun așa că oricum am vedea lucrurile, trebuie să ne gândim pe termen scurt. Prejudecățile funcționează ca un sistem de protecție pe termen scurt. Însă a fi sincer, chiar dacă la un moment dat este un minus pentru imaginea ta și pentru starea ta, totuși pe termen lung câștigi încredere.
Și bine, am vrea să vorbim după o scurtă pauză muzicală de elementul acesta. Într-adevăr, este un risc să fii sincer, să fii fără vicleșug, să fii transparent, dar spuneți dumneavoastră că pe termen lung se merită asumarea unui asemenea risc de a fi curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, așa cum era Natanael. Dar vom discuta aceste lucruri, vom dezbate câteva lucruri despre sinceritatea creștinismului de astăzi după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Bună ziua, am revenit și continuăm discuția noastră împreună cu domnul pastor Gabriel Brașov. Domnule pastor, au apărut câteva comentarii pe pagina de Facebook Repere. Cineva spune că cât păcatul va exista, nu vom vedea schimbări în bine, ci numai spre rău. Pentru că omul nu vrea să privească serios la crucea lui Iisus, ci numai la prejudecăți și la tot ce este rău. Sună nihilism total declarația aceasta. Aș vrea că astăzi totuși să dăm speranță creștinismului, pentru că dacă ar fi să vorbim la nivel mondial, totuși creștinismul a schimbat lumea. Și cred din toată inima că încă mai are anumite resurse să producă schimbare, o schimbare autentică. E adevărat, în partea aceasta a emisiunii trebuie să vorbim și despre, acel element care totuși, din păcate, caracterizează creștinismul de astăzi, și anume vicleșugul. Și cum am putea noi să ajungem să fim curați sau sinceri? Mă leg de un alt comentariu în direcția aceasta. Nathanael nu l-ar fi găsit niciodată pe Iisus dacă s-ar fi încrezut în rabini. Și ascultătorul nostru face o comparație cu cei care astăzi sunt călăuze spirituale, ca ei să-l conducă. El a devenit ucenic numai pentru că a căutat să vadă și să judece singur. La fel este și cazul multora de astăzi care stau departe din cauza prejudecăților. Cum vedeți aceste comentarii?
Primul comentariu se referă la neputința aceea de a vedea ceva bun, vreo schimbare în bine. E adevărat că dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că societatea merge din rău în mai rău, și odată cu societatea și biserica, pentru că noi nu putem fi separați de societate. Însă, deci, altă parte, dacă ne gândim la capacitatea lui Dumnezeu de a transforma o societate și de a se folosi chiar de un singur om, cum a fost, de exemplu, Noe. Noe apare în mijlocul unei nelegiuiri crase a societății și îl folosește ca să facă o schimbare. Folosește pe Avram, îl folosește pe Ilie, fiecare din discipolii Domnului Hristos au fost folosiți pentru așa ceva, cu excepție făcând Iuda, care a păstrat în tot timpul o distanță, având el însuși prejudecăți față de Domnul Hristos. Dar eu zic să ne uităm la partea luminoasă, mai ales că atâta timp cât suntem alături de Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, tot avem o șansă, pentru că puterea lui Dumnezeu este mare. Referitor la al doilea comentariu pe care l-ați făcut public, este foarte adevărat că dacă Nathanael s-ar fi încrezut în cei care erau călăuze spirituale, religioase din vremea lui, da, cum erau preoții, rabinii, cărturarii, fariseii, sigur că aceștia nu l-ar fi condus la Domnul Hristos, însă să nu folosim lucrul acesta ca pe o generalitate, ci doar ca pe o precauție, în sensul în care orice om trebuie să aibă o anumită rezervă față de cine emite o anumită teorie, o anumită schimbare sau de un anumit îndrumător. Pentru că, până la urmă, vom sta noi pe picioarele noastre înaintea lui Dumnezeu. Deciziile sunt personale, nu sunt în funcție de cine ne-a călăuzit spre un anumit punct.
Deci nu putem trage concluzia că astăzi nu ar mai trebui să cerem sfat sau să luăm opinia celor care conduc biserica?
Nu, nici de cum. Cerem opinia, cerem și a doua opinie, și a zecea, dar trebuie personal să luăm o hotărâre. Vreau să vă povestesc ceva care reflectă modalitatea aceasta de a vedea lucrurile. Cu ceva timp în urmă, relativ recent, am studiat Biblia la rând, cu o familie de creștini ortodoxi. Și după ce s-a încheiat studiul nostru, ei au fost botezați.
Biserica din care faceți dumneavoastră parte?
Au fost botezați la Biserica Baptistă. Eu, pastor adventist. Și pe mine nu m-a deranjat absolut deloc faptul că ei au luat hotărârea aceasta, pentru că oamenii au fost liberi să facă ce vrea. Acesta a fost și motivul pentru care noi am studiat împreună și ei au știut foarte clar că eu studiez Biblia cu ei, exact cum ar fi făcut și Domnul Hristos, cum ne-a spus El să predicăm oamenilor, iar ei să iau o decizie. Sigur că dacă aș fi să mă gândesc la faptul că biserica mea ar fi putut crește cu 2 membri, situația se schimba.
Însă ați folosit dacă, anumite mijloace?
Sigur
anumite,
că da. Dar nu le-am spus nimic, n-am discutat absolut nimic, doar am știut că ei vor merge acolo, nu m-a deranjat absolut deloc. Pentru că dacă m-ar fi deranjat, era o problemă. Problema este în zona în care, o spuneam mai la început, că am vrea neapărat să facem adepți pentru o anumită biserică, ceea ce nu, aceasta este misiunea Domnului Hristos. Consider că acest tip de lucru creează încredere pentru cei care studiază și ei să știe de la început la ce să se aștepte. Pentru că eu cunosc foarte multe persoane care se tem să intre într-o biserică de un gen sau altul, pentru că la un moment dat va fi cel puțin o persoană acolo care va cădea peste viața ei și
va ști ce trebuie să-i spună și ce trebuie să facă,
da,
și ce să gândească.
Și la un moment dat, poate că va lua o hotărâre de a rămâne în biserica aceea, dar hotărârea aceasta nu va ține foarte mult. Poate că va ține câțiva ani, poate să țină și toată viața, dar să mergi într-un loc și să aparții de o religie în dreptul căreia ai anumite semne de întrebare, dar tu ești acolo, ești membru acolo, pentru că cineva te-a constrâns să faci lucrul acesta, nu aduce rezultate. Aici este problema cu vicleșugul și probabil că acesta ar fi momentul în care să ne îndreptăm
deja pe finalul
către,
emisiunii,
da,
și încercăm
către
să
zona
dăm
aceasta a vicleșugului spiritual și religios. Spuneam că în momentul în care o biserică vrea neapărat să-și facă adepți, de fapt ea intră în zona comercială, în zona publicității, în zona cârligelor, da? Cu care să prindă anumite categorii de oameni, ori nu acesta este scopul nostru. Domnul Hristos însuși nu a spus nimănui, veniți la templu, veniți la sinagogă, ei veneau de drag ca să-L asculte pe El, dar ca să le fi spus o condiție ca să puteți merge mai departe, este ca să veniți la biserica din care fac eu parte sau ați face bine să faceți lucrul acesta. Ar vrea să dau exemplu de câteva elemente care țin de vicleșug, mai întâi la nivel personal și apoi și instituțional. În momentul în care spui cuiva, dacă într-adevăr îl iubești pe Dumnezeu, vei face asta, deja este o problemă. Este o manipulare emoțională și spirituală. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei face așa cum ți-am zis eu. El asociază ceea ce i-am spus eu cu a-L iubi pe Dumnezeu. Și există riscul ca să nu se mai gândească de unul singur dacă într-adevăr Dumnezeu este de acord cu așa ceva. Sau, dacă este să vorbim de familie, soțul îi spune soției, nu prea e supusă, nu cred că lucrul acesta place Domnului. Deja a intrat în zona aceea sensibilă și ai transmis prin manipulare emoțională vinovăția. Poate că soția va fi respectoasă cu tine ca soț, dar nu o va face de drag, ci o va
motivație.
Face pentru că este teamă, da? Să nu fie vinovată pentru aceasta. Sau părinții către copii, nu spune Biblia să-și cinstești părinții? Deja, din nou, intrăm în zona aceea a manipulării. Sau dacă este vorba să ne referim la o biserică, cineva dorește neapărat să obțină niște avantaje de la o anumită biserică, va spune ceva de genul în care nu obține avantajele dorite, am crezut că creștinii sau pocăiții se gândesc și la cei de lângă ei. Văd că nu prea e așa. Poate că omul acela va primi ajutor. Însă motivația care va sta la baza acelei slujiri nu va fi nici cum de drag că ai făcut așa ceva, ci pentru că te-ai simțit vinovat. Celălalt te-a făcut să te simți vinovat.
Aș mai introduce ceva aici și v-aș întreba dacă așa stau lucrurile, și anume, ca să demonstrezi un creștinism autentic, trebuie să mergi la o biserică. E corect sau nu e corect? E suficient dacă l-ai pe Iisus Hristos în inima ta? De ce întreb lucrul acesta? Cineva face o afirmație. Eu îl port pe Iisus în inima mea, deseori spune, am auzit expresia aceasta, și nu trebuie să merg la o anumită biserică. Greșit.
Da, trebuie să ai anumite motive ca să nu mergi la biserică, să mergi pe principiul acesta individualist. Ori te-a rănit cineva din biserică, ori ai niște prejudecăți față de învățăturile din biserică, ori pur și simplu nu îți place să-ți asumi responsabilitatea de grup. Pentru că în momentul în care aparții de un grup, ai și niște responsabilități. Nu mai poți fi atât de liber. Însă Dumnezeu nu a creat oameni separați. Putea să creeze efectiv oameni care să stea fiecare în casa lui, singur, să nu existe soție, să nu existe copii, să nu existe grupuri sociale. Însă acolo se vede cu adevărat creștinismul tău. Cum relaționezi cu ceilalți. Dacă te izolezi, ești pur și simplu ca într-un laborator în care efectiv crezi niște teorii, te întâlnești prin rugăciune cu Dumnezeu, dar n-ai nicio legătură cu viața reală. Viața reală este în grup și de aceea eu unul nu aș încuraja distanțarea aceasta față de un grup religios, cum ar fi biserica. Aș încuraja asumarea responsabilității, chiar dacă la un moment dat ți-e jenă să fii văzut cu unii dintre ei, ți-e jenă să îi numești pe ceilalți frați, să le spui prietenilor tăi, uite, el merge la biserică împreună cu mine și tu nu ai o părere foarte bună despre el sau despre comportamentul lui, aici intervine adevărata viață reală pe care încearcă Domnul Hristos să o modeleze. Aici intervine și obrazul celălalt și toate celelalte despre care spunea doamna la telefon. Da? Deci în afara unui spațiu public, nu reușești să-ți trăiești creștinismul autentic.
Bun, pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb direct, și anume, credeți că astăzi mai sunt creștini fără vicleșug? Credeți că astăzi mai putem să schimbăm ceva în creștinism și în lumea aceasta, punând accentul pe elementele riscante ale unui caracter fără ceară? Sau sinecera, este o expresie interesantă aceasta, adică pur și simplu fără vicleșug.
Da, cu siguranță că putem merge pe linia aceasta, dar trebuie să ne asumăm un risc și o responsabilitate foarte mare. Riscul de a fi rănit, riscul de a fi înlăturat din spațiul public la un moment dat, riscul de a fi asociat pe nedrept cu anumite comportamente sau cu anumite lucruri pe care societatea nu și le dorește, dar trebuie să mergem mai departe, că până la urmă și Dumnezeu și-a asumat același risc. Când a venit ca să formeze biserica creștină, el a știut că îl va găsi pe Petru, care se va lepăda de el, îl va găsi și pe Iuda, îl va găsi pe Toma necredinciosul, îl va găsi pe Natanael, care se îndoiește. Adică el nu s-a temut de lucrurile acestea. A mers mai departe, oricare ar fi fost prețul, pentru că el a dorit să salveze ceva.
Domnule pastor, timpul a expirat. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept.
Vă spun sincer că emisiunea aceasta mă responsabilizează pe mine, subiectul acesta, să încerc să fiu mult mai sincer și fără vicleșug.
Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem care sunt acele elemente importante din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, învățăm de aici că Dumnezeu vrea să ne provoace să trăim în lumea aceasta cu cu un creștinism care să-i facă cinste lui și care să schimbe viața noastră. Vă provoc prin intermediul exemplului Natanael să trăim și noi acel creștinism care poate să dea roade. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!